1, 2, 1, 2.
Thank you.
Unu ultimul lucru, trei factori, trei crizoi, finanță, energie, climatul, trei rapide concludo, cai discuto. Mi lasis trionul de tempo, por libera discuto, por via demandoi, et cetera. Do, încă lucru. De multe jare, mi vivas en ege bona kondiĉo, kie estas la favora medio, abunda, tre abunda, malmultekosta energio, kaj tre stabila financa sistemo. Sed fakte ni ĉiuj sciis, kaj ankoraŭ hodiaŭ scias, ke venas krizo. Ekzemple plena frue en 1932 estis la raporto Medos kaj poste venis la raporto de por la Roma pluvo eble vi memoras kaj pli freŝdate estas la raportoj de la Unuiĝanta Nacio la IPCC aŭ France ce do IEC pri climata changio. Do, ecte tiui raportoi ni scias che la medio tutte simple ne altenos la nunan economian sistemon cae che la ne altenos la crescon per monta vegetale. Do, media criso malti conato estas la energia criso quantam jam en 1936 signoro Hobart usona geologo avertis che la portado de fossilia energi fondo che estes principe nafto sed ancao gaso cae carbo do che tio portado ne pretintos es tutte logica, però. Ne pretintos e poste mal prealtigios. Tivi fossiliae energifontoi cobras putia circa 85% de nia besona, de nia energia besona. Cae la lastae analisoi, tio estas do de Iulio, cimonate. La lasta analiso indicas che la produttal pinto, con la plei alta livello, la produttal pinto de nafto ne plu estas antam. La pinto jam estas mal antam. Cai tre verŝajne okazis dum la Verda Dama upo. Tio estas en Julio.
Mi ne kulpas.
Ne estas parte ligo, certo? Samtempe, en julio 2008, tiam estis tre verŝajne, ne certas, ĉar oni povas scii nur du aŭ tri jaroj poste, sed ĉiumonate, kiam ni ricevas la datumojn, ŝajnas pli kaj pli certe, ke la pinto estas en julio 2008. Do, energia prizo. Ankaŭ nun ni ĉiuj scias, ke ni staras nun, hodiaŭ, je la komenco de financ-ekonomia krizo. Mi substrekas kaj ni vidos tion, ke tio, kion ni vivas de julio aŭgusto 2007, tiu krizo, kiu komencis tiam, estas nur la komenco. Tiuj du jaroj estas nur komenco kaj ni vidos tion de tre longa periodo kiu kunportos nin ĉiuj al tute alia mondo. Do tri krizoj: media, energia, financ-ekonomia, kiuj dum multaj jaroj ne ŝajnis tre aktuala, ĉiam estonteca. Sed tiuj tri nu Santo diri che se vi ŝatus disputi post la prezento, tio estas dum la semajno, tute eblas. Ni havas, ni kunportis tutan amason da grafikaĵoj, de datumoj, informoj, ni povas prezenti ilin al vi. Ni povas ankaŭ konsili interreten paĝaron. Do, financo, la financa krizo. Dum antaŭa prelego en Francio, io venis al mi kaj diris, sed mi ne komprenas, tute ne estis ŝuldoj antaŭ ni diru 1900. Bedaŭrinde ne pravas. Ŝuldoj ekzistas de ĉiam. Jam en la jaro 1994 antaŭ nia epoko, tio estas antaŭ 2600 jaro, Solono nuligis, also faris leĝon por nuligi la ŝuldojn de multaj homoj je tiu tempo. Estas longa historio pri ŝuldoj en ĉiuj religioj kaj ĉiuj nacioj. Oni povas diri, ke ŝuldoj estas grava motoro de ekonomia disvolviĝo, sed ni, la diversaj nacioj, socioj, ofte troigas per la ŝuldoj, kaj tiam okazas financa krizo. Do, mi esperas, ke vi bone vidas. Financa krizo temas ĉiam pri ŝuldo. La homoj forgesas la lastan krizon, oni inventas novajn ilojn por fari kreditojn. Fakte, Galbraith, fama ekonomisto, skribis, ke la novaj metodoj fakte temas ĉiam pri novaj restaĵoj por la sama iloj. Kreditoj estas ĉiam kreditoj, ĉu kompleksaj, malkompleksaj, la realo estas ĉiam la sama. Kaj ni, la homaro, ni ĉiam troigas de tempo al tempo. Do, jen la ekzemplo de Usono. Tio komencas en 1920 ĝis 2006. Oni necesas scii, ke la salaroj en Usono ne kreskas de la okdekaj jaroj, fakte de 1973, do la unua nafta krizo. La salaroj ne kreskas, do en preskaŭ ĉiuj familioj hodiaŭ laboras ne unu homo kiel antaŭe, sed du. Sed eĉ kiam la du laboras, kaj oni vidas tion ankaŭ en Japanio, en Eŭropo, kiam tio ne sufiĉas, do la homoj devas alpreni ŝuldojn. La kresko de tiu epoko, do 1973-1980, la kresko de ekonomio baziĝis sur kresko de la valoro de bienoj kaj teroj, sur la borso kaj sur montego da ŝuldoj. Tio ni vidos, tio estas tute simple ne eltenebla situacio. Ene de ĉiam en Usono, la ŝuldoj de privataj homoj, de familioj, kreskis de 50% al 100% de la MOEPO. MOEPO estas la malneta enlanda produkto. Do, la ŝuldoj de la privataj homoj atingis dum la lasta periodo 100%, nur la ŝuldoj 100% de la MOEPO. Temas pri ŝuldoj por aĉeti domojn, por aĉeti aŭtojn, por pagi universitatajn ŝuldojn kaj tute simple por la tutpaga vivo. Mi donas al vi la informon. financa sektoro, sola financa sektoro, crescis de 20 al 120 procentajoj de la multiplo. En tute, kiel vi vidas, la ŝuldoj, do ŝuldoj kaj la grafiko montras ŝuldoj dividita tra la multiplo. La ŝuldoj crescis de ni diru 150 procentajoj al pli ol 330, kiu estis en 2006 en Usono. Kaj ni vidos, ke la situacio ne pliboniĝis de tiu tempo antaŭ tri jaroj. Bonvolu noti, ke la krizo, tiu krizo, multe pli gravas ol tiu de 1920. Now, vidu tiu punkto. Now that now estas tie, do ni diru 165 procentaĵoj, tio estas now that now. Kiam la MOEPO estis 104 miliardoj da dolaro. Tiu pinto montras ne ke la ŝuldoj pligrandiĝis, simple ke la MOEPO ŝrumpis. Do, oni povas kompari tion tie kun tio, sciante ke tio estas la MOEPO ne ŝrumpis dum tiu tempo. Tio estas nur ŝuldo. Kompari al tio. Tutto semplice, ne estas en la bilanza, sed kilo. Ese es nur la comienzo. Mi dio uno a tapo. Es mucho más grande que eso. On y vidas que gis 2006 la preso de la domo en Paris de circa 30 gis nun proximum la preso de la domo en Paris de proximum 30 porcentaje que ni vidas la malfacilaje que hoy no ocasas en un sono la grande firmao e qui finanzas la logea del sectoro qui estes anime, Fadimac, la tutta la banco e tutta il sectoro collapsas nuntante. Qui ocasas pos paro del preso e de 60 a 80 porcentaje cia tiu paro venas tiu tre certe ne estos la fino de tiu credo. Vers tre verŝajne, ĉar post tia monto la faro estas normale pli malalta ol la komenco. Do vi povas kalkuli kun iel tiel. Do se post 30 procentaĵoj la situacio en Usono estas tiel malbona, kio estas la situacio kiam la faro estos duobla? Exemple, California, de la excesa de julio ciar, California ne plus pagas al siae creditor, al certa de cio. La homo e cio e decidi di recevas san repago e cae, ili recevas mono, sed firmao che laboras por stato de California ne plus ricevas mono de la decesa de Giulio io esas anta de inumia tago ili ricevas schuld cupon char California ne estes pagai ne plus estes pagiva tu sempre ne plus povas pagi ni ciu che quale sep Fagi pova, si pova, so pova, ču ne fagiva. Fagi pova.
Ne fagi pova.
To je, la štato ne este fagi pova, ne pova fagi. Mi ciju, ke kvardek sep el la kvindek štato en Usono eniras similan problemon. Kvardek sep el la kvindek en Usono baldaŭ ne plu povos pagi. Do la homoj ricevas tiujn ŝuldkuponojn kaj devas atendi ĝis oktobro. Kaj ni vidos en oktobro, ĉu la ŝtato pagos. Tre verŝajne ne. Kaj poste ni vidos. Kiel mi diris, la loĝeja krizo estas nur indikilo de pli granda krizo. Multaj aliaj sektoroj ankaŭ eniras tiun krizon, precipe tiuj de la kreditkartoj, ma grandega sektoro en Usono, kaj de komercaj bienoj, kiaj estas vendejoj kaj tiel plu. Fakte, la tuta ekonomio nun falas en tiun krizon. La rapidege kreskanta senlaboreco, kaj mi havas, mi povas montri pli poste grafikaĵon, se vi volas. Sed la rapidege kreskanta senlaboreco akrigos tiun problemojn kaj tiun de la ĝenerala ŝuldnivelo en Usono. Do, nun en la mondo vi certe jam legis pri Anglio, pri Islando, pri Irlando, pri Hispanio, landoj kie kaj orienta Eŭropo kie la situacio tute malbonas. Islando jam bankrotis en oktobro. La homo imofo jam internacia mondfonduso jam helpis la landon ne ke en Usono ili jam iomete solvis la bankan problemon, la financan problemon, sed en Europo volas strukturo de la kredito kaj la problemo aperos nun. Kaj tio problemo estas fakte eĉ pli grava ol en Usono. The problem in Europa and Banco. Char, in Usono, y el comienzo de la crisis, la credito egalis, mi diro, dec, dudec, foie, la capitaron, la capitalo de la banco, de la banco, en Europa, gis, quindec. Que signifas que se oni vendas kreditoj je tiu nivelo necesas perdi nur 2% de la kreditoj kaj la kapitalo ne plu ekzistas. Tute ne plu ekzistas la banko, bankrotos. Tial oni povas diri, ke nuntempe multaj bankoj estas ne pagebovaj en Usono. En Japanio, en Europa. Gis nun oni sukcesis kaŝi tion, sed tio ekzistas. Estas problemo por la Oriento, Eŭropo, Latvio, Pollando, Ĉeĥa Respubliko kaj tiel plu. Ĉiuj landoj, Hungario, prenis kreditojn en eŭroj kaj devas repagi en eŭroj. Se la mono falas, ili havos un gran problema. Do, ĝis la fino de tiu jaro la bankoj en Eŭropo devas provi, devas financi 900 miliardoj da euroj. Kaj oni povas opinii, ke ili ne trovis. Do, kelkaj bankoj en Eŭropo kolapsos. Verŝajne en Hinde. Do, en Azio oni vidis, ke la eksporto en Japanio, ekzemple en decembro, falis de 47% kompare al la antaŭa jaro. Same en Ĉinio la cenaro, la nombro kreskas tre rapide. Tio estas malbona situacio por la landoj ĉirkaŭ Ĉinio kaj Japanio. Vede tio estas simple indikilo pri la transporto de sekvaj varoj: grenoj, ŝtalo, metaloj kaj tiel plu. Kaj tio estas tre bona indikatoro de la venonta ekonomia aktiveco. Se la BDI falas 6 monatoj poste, la tuta ekonomia sistemo male rapidiĝos. Kaj ĝi falis de 95%. Do, kion fari? Oni parolas pri risiko, kiu pligrandiĝas kaj eksplodas. Kaj ĝi ĉiam eksplodas. Estas nuntempe la eksplodo. Ju pli granda, des pli forte. Kiel fari? Pagi aŭ nuligi la ŝuldojn? Ambaŭ malfacilas. Do, ĉu necesas, kiel la ŝtatoj nun faras, ĉu Francio, Germanio, Anglio, Japanio, Usono fari pli da ŝuldoj? Ĉu? Ekzemple, Usono por venonta jaro la buĝeto, la nacia buĝeto estas 3.500 miliardoj da dolaroj, kaj la duono estas ŝuldoj, la duono de la buĝeto por venonta jaro. En Francio oni antaŭvidis antaŭ unu jaro deficito de 40 miliardoj. Por tiu jaro la deficito estos 103 miliardoj. Do la deficito pligrandiĝis 2,5 foje en de la naŭa de marto oni vidas ke la borsoj iomete pliboniĝas. Oni la naŭa de marto estas la plej malalta nivelo kaj ili gajnis ĉirkaŭ 34%. Tiu pliboniĝo estis antaŭvidita de multaj homoj. Temas nuntempe multaj homoj revenas al la merkatoj opiniante ke la grava parto de la krizo jam estas malantaŭ ni. Tio estas grava eraro. La nuna kontraŭtendenca pliboniĝo estas nur borsa, do mallonga kaj ne tre gracia fenomeno. Ne daŭros multe pli longe ol mi diru septembro ĝis novembro kaj poste venos denove falo. Do jen la fino de la unua parto.
Mia tasko estas klarigi al vi ne kio estas ŝuldo, sed fakte François parolis multe pri ŝuldoj. Ŝuldo estas mi kredas, mi donas al vi monon, mi kredas, kredito, mi kredas, kiel esperantisto vi bone komprenas tion, mi kredas, ke vi repagos al mi. Tio signifas, ke morgaŭ vi gajnos pli da mono ol hodiaŭ por repagi al mi la kapitalon kaj redoni al mi krom monon. Tio signifas, ke mi kredas, ke morgaŭ la situacio estos pli bona ol hodiaŭ. Kaj se oni traktas nuntempe la temon de la energio, mi montros al vi per 10 minutoj, ke nia tuta mondo fontas el energio, kiu kostas kvazaŭ nenio, ĉar fine de la 19 jarcento oni trovis nafton, kaj 1 litro da nafto estas fakte ekvivalento de la laboro dum 1 tago de 10 paroj da gamboj. Se vi volas havi iun mekanikan efekton, vi laborigu fortan homon per siaj gamboj dum 1 tago kaj vi havos la saman energion, kiun vi povas trovi en 1 litro da nafto. Tio signifas, ke kiam vi trovas 1 litron da nafto, vi havas grandegan povon en la mano. Ĉar oni ne kreas energion, oni ŝanĝas ĝin. Ĝi estas fazo transiro inter iu stato al iu alia stato. Ankaŭ estas laboro, ĉar ni estas malpli fortaj de la brakoj, de 100 paroj da brakoj, kiuj laboras dum tuta tago por ta homo. Kaj vi, kiel aĉetpova homo, vi povas aĉeti multe da litroj da nafto ĉiutage. Tio signifas, ke ni havas por ĉiuj multe da mekanikaj sklavoj. Kaj tiuj mekanikaj sklavoj, jes, ne sklavoj, pardone, kontumi, tiuj sklavoj ebligas nin transformi per malmulte da elspezo. Sufficias iri al Saudi-Arabio, vi iom boras en la grundon, kaj vi elspezis malmulte da mono, kaj vi trovis lingvon genia lingvo, kiun la naturo preparis por vi, kaj ni ne pagas la naturon pro tio, oni pagas la homoj, kiuj ebligas per tiu lingvo havi la ekvivalenton de la laboro, kiuj, se oni devus pagi tiujn homojn, eĉ malmulte, ebligus ricevi multe pli da mono. Pro tio ni estas riĉaj. Ni estas riĉaj, ĉar ni trovis ion preparita de la naturo, kiu ebligas nin per malmulte da energio kaj mono ricevi multe pli. Ni fakte vivas el la pasinteco. Dum tiuj da jaroj, tiom da jaroj, la naturo preparis por ni tiun genian lingvon. Kaj de multe da jaroj, ni vidis prezojn ŝanĝiĝi. Tiuj estas la prezoj, se oni esprimas ilin per la nuntempaj dolaroj. Tio signifas, ke ĉe la komenco, kiam io estas tute nova, la prezo estas iom alta, Dio estas la comenzo de la deknaŭa jarcento, sed poste la prezo estis pli kaj pli stabila. Ĉirkaŭ $20 por unu barelo. Ĝis la unua krizo, naftokrizo, en 1973, la dua en 1979, kaj la lastjara, iom pli alte. Sed tiu ĉi estis malpli danĝera ol tiu ĉi, ĉar intertempe ni ĉiuj fariĝis pli riĉaj. Tio signifas, ke intertempe, eĉ se la prezo kreskis, ni ĉiuj estis pli riĉaj. Do, ĉio kostis malpli kaj malpli. La riĉeco kreskis, kaj verŝajne la prezo kreskos, ni scias, ke tio okazos, sed tamen tiu kalkulo estis farita en Francio por mezuma salajrulo estas la tempo kiun dum kiu li devas labori por aĉeti unu litro da nafto, do minutoj da laboro je litro. Ju pli mi devas labori, des malpli riĉa mi estas. Ju malpli da tempo mi devas labori, ju pli potenca mi estas. Vi vidas, ke eĉ por iu, kiu malbone gajnas kaj vivtenas sin, li tamen laboras ĉirkaŭ 10 minutojn kaj povas aĉeti unu litron da nafto. Li povas laborigi niajn 10 glansamspun por 10 minutoj de sia laboro. Bela efiko, bela mondo, nia mondo. Tre bone, ĝi kostas energio, kostas nenion. Nenion, mi kredas. Energio kostas nenion, kaj kiam la prezo altiĝas, estas dolora por ni, ne ĉar la prezo estas alta, ĉar ni dependas on energio, ni dependas. Ni bezonas tiujn sklavojn. La mezuma Franco havas 100 sklavojn ĉe li. Li havas sklavojn, kiuj laboras en la kampo kultivado. Ĉirkaŭ 21 estas la energio, kiun oni bezonas por movi la traktorojn, sed ankaŭ por ĉiuj kemiaĵoj, kiujn oni aldonas al la kampoj. Ni uzas iom da energio, 3 sklavojn por la varma akvo, por la elektro. Se ĉie vi trovas tiujn aparatojn, se ĉie vi trovas tiujn komputilojn, kiuj ne ekzistis, kiam mi estis sklavo, se ĉie vi trovas aparatojn, kiuj volas energion kaj elektron, estas ĉar energio estas ĉie, kaj ju malpli kaj malpli kosta. Oni hejtigas, oni malŝparas, ne tio multe. Oni uzas ilin por la fabrikoj kaj por transportado. Oni havas pli kaj pli pezaj veturiloj kaj oni pli kaj pli ofte kaj pli fore ĉoforas. Do 100 sklavoj. Do fakte ni ĉiuj bone vivas. Kaj kiel estis nia mondo? Dank'al niaj datenoj en Francio, ni scias, ke la mezuma averaĝa esperantisto naskiĝis ĉirkaŭ 1920. Li naskiĝis tiam. Verŝajne ne estas multe da knaboj en la salono, ni ĉiuj pli kaj pli naskiĝis ĉirkaŭ tie. Tio signifas, ke vi enradikis en vian kapon, ke la mondo funkcias laŭ tiu vojo. En tiu jaro. Kaj do, vi kreskis en mondo, kies fato estis tia. Kaj tio montras la energio, kiun oni uzas per persono. Vi vidas, ke de la dua mondmilito oni uzis ju pli kaj pli da energio per persono. Do, oni estis en kreskiĝanta mondo, kaj estis pli kaj pli da energio por ĉiuj. Ekde la okdekaj jaroj mi vidas, ke tio ne plu veras. io ŝanĝiĝis, ankaŭ mi. Mi naskiĝis en 1971. Mi tre bone memoras, kiam mia patro laboris dum tiu tempo. Sed mi ankaŭ tre bone memoras tiujn jarojn. Ili ne tute disvolviĝis kiel mi antaŭvidis. Estis malpli amuze. Sed tio estis per kapo, kaj ankaŭ tiuj estas la kapoj. Ankaŭ la kapoj multe ŝanĝiĝis. Dum multege da tempo oni vidas kvazaŭ neniun ŝanĝon de la loĝantaro sur la tero. Kiam vi legas la tradukon de la faraono, ili estis malmulte. Kiam vi legas aferoj pri krucmilitoj, ne estis multe da homoj. En 1804 ni estis 1 miliardo. Kiam Esperanto naskiĝis, ni estis malpli ol 2 miliardoj. En nur unu cento da jaroj ni nun estas multe pli, baldaŭ 7 miliardoj. Tio signifas, ke estas pli kaj pli rapide, kaj nuntempe ni atingis la limojn de la skatolo. La nombro da konsumantoj tute ne estas grava, kiam oni estas ĉi tie. Kiam oni atingas 7 miliardoj kaj ili konsumas pli kaj pli ofte, pli kaj pli multe da nafto, nun la limoj de la tero gravas. Ankaŭ ĉi tie la tero estis same granda. Nun ĝi fariĝis iom pli malgranda por ni ĉiuj. Kaj François diris, ke la diskuto pri la pinto de la produktado de nafto ne plu estas por morgaŭ, sed verŝajne okazis lastan jaron. Ĉi tie vi vidas, ke ĝi okazis verŝajne je tiu dato en 2008, kaj oni produktis en la mezuma produktado 1 miliardoj da bareloj tage. Estas interese memori tiun ciferon 1, ĉar antaŭ 4 jaroj multe da homoj parolis pri 90, pri la verŝajneco de 100, 100, 100. La asocio de la konsumantoj eĉ diris 120 tage, kaj oni nun oni vidas, ke de tiu tempo verŝajne estas finite. Ni ne plu havas la eblecon produkti pli da nafto. Vi vidas, ke tiujn lastajn jarojn rapide kreskis la gaso, kreskis ankaŭ la sabloj en Kanado. Oni uzas ĉion, kion oni povas, sed oni sukcesis dum 3-4 jaroj daŭre produkti la saman produkton, sed poste falis. Ĉu tio estas la kaŭzo de la ŝuldveziko, kiu eksplodis? Kelkaj pensas, ke jes. Mi pensas, ke ni atingis la limojn de la skatolo, ĉar oni ne povis altigi la produktadon. Iam estis malfacile, kaj do la prezo ekkreskis, kaj tiuj, kiuj havis ŝuldojn, ne plu povis repagi, kaj jam komenciĝis proceso de ŝrumpado. Nun ni scias, ke oni ŝrumpas, sed oni ne scias, ĉu pro tio, ĉu pro aliaj kaŭzoj, ĉu pro ankaŭ alia. Ne gravas, sed ni scias, ke fronte al ni estos ŝrumpado, kaj ĉefe ni devas trovi ĉiujn jarojn novan Saudi-Arabion por nur produkti la saman. Tio signifas, ke vi neniam retrovos la mondon, en kiu vi kreskis. Tiu kreskanta energio laŭ kapo vi neniam retrovos, ĉar tute simple oni vidas ĝin. Tio ĝi estas realo, ke vi deziras aŭ ne. Ni atingis pinton de la produktado, kaj la matematikoj diras, ke iam ekzistas difinita stoko, kiam vi ĉerpas ĝin, iam ni atingas pinton, kaj poste estas finite, kaj ĝi malkreskas. Ĉar por produkti nafton oni devas unue trovi ĝin, kaj tio estas la pinto de la trovoj, kaj mi tiam mi ne ekzistis. Estis en la 60-aj jaroj. En la sesdeka jaroj oni pinte malkovris nafton. En la bluo estas la kvanto. En la bruna estas la kampoj. Evidente oni trovas grandajn kampojn unue. Kiam vi serĉas ion, vi trovas la plej grandajn unue kaj poste la malplej grandajn. Vi vidas ke en la sesdekaj jaroj oni trovis gigantajn kampojn. Tiuj oni trovis multe sed malpli. Tio signifas ke la gigantoj jam estis malpli gigantaj. Ĉi tie oni trovis la plej grandajn. Estis en la tridekaj, kvardekaj jaroj. De longa tempo oni trovas nur pecetojn da nafto. Tio signifas ke si ili ekzistus, ili jam estus trovinta. Vi vidis la produkton kiu ĝis pintis. Vi vidas tie ke la malkovroj pintis de longa tempo. Do ne ekzistas alia nafto. Aŭ se ĝi ekzistas, ĝi estas kaŝita ie kaj kostos multe pli por trovi ĝin. Tio ankaŭ signifas ke la prezo estos multe pli alta. Tio estas la fino, ĉar mi rapidegas, ĉar ni volas ke ankaŭ vi esprimiĝu. Sed mi devas unue diri, ke kiam oni bruligas nafton, oni liberigas karbonon, kaj tiu karbo iras en la aero, kaj en la aero ĝi estas iom malĝentila por mi. Temas pri malgrandaj kvantoj, sed ĝi ŝanĝas la klimaton. Se ni spektas la klimaton, kaj tio venas el la raporto de la Internacia Spertularo pri Klima Ŝanĝiĝo, la ISO-COCHO, ĝia en la franca, IPCC en la angla, oni vidas, ke de mil jaroj la klimato iomete ŝanĝiĝis en Eŭropo. Ĝi iomete ŝanĝiĝis po malmulte, po se tio estas la nulo, po como punto como quin minus kaj plus. Tio signifas ke inter ĉi tie kaj la plej malvarmaj jaroj estas nur unu grado. Kaj unu grado, la diferenco estas ke dum la jaro 1200 okazis iom pli varma tempo en la mezepoko. Dum tiu tempo la danoj povis atingi Groenlando, verda lando, Greenlando, yes, kaj ili povis koloni tiun lokon. Dum 300 jaroj estis tempo de granda kresko de la loĝantaro, estis tempo kiam oni konstruis la katedralojn kaj tiel plu. Sed poste la klimato iom malvarmiĝis ĝis 1850. 1850 estas la pinto de la glaciamasoj en la Alpoj, sed oni vidas, ke la klimato iom malvarmiĝis po como 5 gradoj. Kaj tio estis tute alia mondo. Estis mondo de malbelaj someroj, de frostigaj vintroj. Estis mondo kiu en Francio kondukis al la revolucio. Ĝi ne estas kaŭzo, sed ĝi povas esti. Kaj certe ĝi estas unu el la faktoroj. Oni povus paroli longe pri tio. Sed tio estas konata kiel mezepoka varma tempo, kaj glacie boketo. Por francoj ni nomas ĝin laŭ alia nomo. Kaj de la industria revolucio ni aldonis unu grado por atingi plus como kvin. Vi vidis, ke multe ŝanĝiĝis inter la tempo de la katedraloj kaj inter la tempo de la revolucio en Francio. Po nur como kvin. Kaj ni nun scias, ke ni aldonos al tiu nivelo. Ni certe aldonos, eĉ se oni mortigas ĉiujn homojn nun, la varmeco de la planedo kreskos po 2,5 gradoj. 2,5.
Ankoraŭ
ankoraŭ 2,5. Kaj se oni volas scii pri kio temas, kia estas la problemo, mi vidas la efiko de 2,5. Ni aldonos 2,5. Kaj se oni revenas 10,000 jarojn antaŭe, kiam temis pri tre frostiga tempo, estis nur minus komo gradoj. Kaj kun minus komo gradoj, minus kvin gradoj, pardonu, kun minus kvin gradoj, ĉi tie vi havas 1 kilometron da glacio super la kapo. Kaj ni estas aldonantaj 2,5 en la plej bona kazo. Kaj se ni uzas io restas da petrolo, nio aldonos circao 6, eble pli, ni ne scias. Minus kvin ne estas tio da homoj en Eŭropo, kaj ni estas ĝentile aldonantaj plus kvin. Minus kvin ne scias kio signifas, estas terure malvarme. Sed plus kvin kio signifas? Neniu scias. Sed lastan fojon, kiam oni aldonis 5 gradoj, temis pri 10,000 jaroj, kaj tiun fojon temas pri 100 jaroj. Imagu. Ne estas la sama iri en tiun muron je kelkaj. Je tiu rapideco ne estas la sama, kaj iri je 200 kilometroj en la muro. La efekto ne estas la sama. Kaj ni estas aldonanta ekzakte la saman, kiu daŭris 10,000 jarojn, ni aldonas ĝin en 100 jarojn. Do tio povas kaŝi kelkajn malbonajn novaĵojn. Malbonaĵojn, kiuj povas ŝajni al tio. Eble vi ĉiuj memoras la someron de 2003. Varmega. Do tio estas la ofteco de la temperaturoj en Svislando dum la somero inter 1864 kaj 2003. Estas kutima gaŭsa grafikaĵo la plej probabla temperaturo de somero en Svislando en ĉi tiu loko estas ĉirkaŭ 17 gradoj. Vi vidas, ke en 1909 la somero estis malbona. Vi vidas, ke en 2003 la somero estis tre bona, tre tre varma, dudek, pli ol 22 gradoj. Kaj aldoni al la mezuma temperaturo de la terglobo 2,5 gradojn estas simple puŝi la gaŭsan korbon ĉi tie. Tio signifas, ke ĉiuj 2 jaroj vi havas tiun someron, kiun ni travivis. Kaj la maloftaj, la varmaj someroj estos eĉ teruraj. Sed tamen vi povos havi, se mi puŝas tiun grafikaĵon, vi tamen povos havi efikojn, kiuj estos malbonaj. Mi skribu, estos pli facile, mi ne volas difekti la muron. Do se mi metas ĉi tien la temperaturo kaj ĉi tie temperaturo ĉi tie, se mi aldonas la nuntempan, ni diru, tio estas la mezuma temperaturo nuntempe, maloftaj eventoj estas tie. Do ni diru nuntempe nia terglobo havas 20 gradojn, tio signifas, ke povas okazi, ke iam la temperaturo estas nur 15 kaj tre malofte 10, sed ankaŭ kelkfoje 30. La klima ŝanĝiĝo havas du efikojn. Ĝi puŝas la mezumon ĉi tie. Kaj ĝi ankaŭ frapas kaj pli larĝigas la kurbon. Tio signifas, ke oni verŝajne havos ion tia. Tio signifas, ke la maloftaj eventoj povos tamen esti malvarmaj. Do, tio signifas, ke en Eŭropo ni plu havos frostajn vintroj, sed ankaŭ, ke la varmaj povas esti vere neteneblaj. Tio estas la efiko kaj tio montras la ciferitajn modelojn de la ICOSO internacia spertularo pri klima ŝanĝiĝo. Estas la du efikoj. Unue aldoni la mezuran temperaturon transpuŝas ĉiujn eventojn al pli varma, sed ankaŭ ĝi kreskigos la variecon de la klimato. Kaj en kelkaj lokoj povas eĉ okazi inverse, sed pri tio ni ne vere certas, sed tio estas la tendenco. Ĝi povas esti tre tre danĝera. Memoru ke dum la somero 2003 mortis multege da homoj, ĉar estis nekutima varmeco. La bona novaĵo estas ke du jaroj poste ili ne plu mortas, ĉar ili jam estas mortintaj. Ŝajnas ke oni ne ŝatas mian humoron. Do mi havas alian novaĵon kiu estas pli danĝera kaj pli maltrankviliga. Kiam vi hejtigas vian domon per ligno, oni kutime diras tio estas renovigebla energio. Sed tiun someron ligno ne estis renovigebla, ĉar tiun someron la arbaroj tion suferis, ke ili ne entrenis karbonon, ili elirigis ĝin. Kaj dum tia somero en Eŭropo la arbaro elirigis la kvanton de 4 jaroj da karbo kiun ili kutime enprenas. Do tio signifas, ke se ni puŝas tiujn temperaturojn tro for, ni povas, kaj eble ni jam faris, komenci ekstarti infernan ciklon, malvirtan ciklon, kie la kreskaĵaroj elirigas karbon, kiu varmigas, kiu ili denove elirigas karbon, kiu denove plu elirigas karbon, kaj te plu. Tio povas okazi. Ĝis kiam vi atingas novan staton, la stabileco, kaj eble ne estos 7 miliardoj da homoj. No, tio estas la fino de la dua parto. Kaj tria, konkludoj. Tiuj krizoj estas danĝeraj pro la fakto, ke ili estas nuntempaj. La financa krizo ne estas danĝera, sed ĝi malebligas nin produkti la nafton de morgaŭ, nafton kiu mankos. Tiu nafto mankos, kaj tio signifas, ke morgaŭ ni havas problemojn pro la klimato, sed ni ne plu havas la rimedojn de la nafto pro la malapero de la mono.
Ne tre favore reagas, jam li parolas pri tio.
Cyril Paros et puis un autre paragraphe qui est posté dimanche.
Anch'io do la mondo di cesso se evidente la tero turnigio sporgao che ci unie sto sole ci dolos anch'io ci povas ciaini ci povas esti do mi presento servi du visioi che ne estas la samai io estas negawa tio signifas che la plei bona energio estas tion kiun vi ne produktis kaj vi ne bezonis do vivi sen energio. Ĉu eblas? Eblas se unu triono estas vi ŝparu pli. Vi ŝparu pli, ekzemple vi hejtigu malpli. Tute facile, kiam mi estis knabo, oni ne hejtigis la tutan domon, oni hejtigis nur unu. Mi havas kvin ĉambrojn, mi povas hejtigi nur unu. Mi kvinonigis facile. Pli efika, evidente, ĉar kostis nenio, oni ne estis efikaj kaj renovigeblaj. Do, negawet, vi denove trovos, mi crees che existas cefe en la Franza, multe da calculoi e ciferoi, sed che oni bezonas unu ilo, unu disvastigilo de la controla problemo, estas che energio devas costi multipli. Do, pri tio nun vi scias, la venonta mondo, versaine estos mondo kie energio costas multipli. Alia tre interesa visio della mondo è stato uscito da Jeremy Rifkin, è stato usona consilisto li lavori con Clinton, mi credo, che li havas vision che u povas interessi vincia, li havas vision pri tria industria revoluzio basita su kvar fontoj, che unu el la fontoj estas che oni ciui estas consumantoi di energio, sed kiel oni ciui estis legantoi de gazetoi, ni dankal interreto farigis ciui consumantoi de gazetoi kaj produttantoi de informoi. Tre facile, ec en la Corriero ĉi tie vi povas produkti artikolon kaj doni tre facile. Vi nun estas consumanto de artikolo kaj produttanto de informo. Lia ideo estas ke dankal niaj loĝejoj, dankal niaj aŭtoj, ni povus ĉiuj fariĝi konsumantoj kaj produktantoj de energio. La nuna problemo estas produkti energion kaj kie stoki ĝin. Kaj lia ideo estas ke el akvo oni produktu hidrogenon. Estas tute kompleta vizio de la mondo kie ĝi ne plu estas centraligita, ĉar hodiaŭ la energio venas de du fontoj ĉefe. Ĝi venas kutime de unu loko kaj disdonas al ĉiuj aliaj, kiuj ne havas iu ajn rajto krom pagi. Ĝi estas kutime elektro kaj nafto. Ĝi venas de la lokoj kie oni produktas energion aŭ de la naftokompanioj kiuj donas al vi. Estas mondo tia, kaj lia ideo estas transiri al mondo multe pli reta, kie ĉiuj estus produktantoj kaj konsumantoj. Tute eblas, ĉar laŭ la kalkuloj ni havas sufiĉe da aŭtoj kaj konstruejoj por ambaŭ produkti dankal energiaj energioj sufiĉe da hidrogenon kaj disdividi inter ĉiuj. Kiam vi havas tro, vi vendas al la reto, kiam vi bezonas, vi aĉetas al la reto. Estas tre vera mondo, sed mi dubas ke ni havos la rimedojn por iri al tio, sed almenaŭ kelkaj grupoj, tiuj kiuj sukcesos iri al tiu vizio, unue povos pluteni sian vivnivelon.
Do fina la futuro, ĉu krizo estos ebleco? Mi espero la ĉinoj diras ke krizo signifas do signifas eblecon. Ni espero ni povas falkon dire ke en la volonta mondo ni certe vivos kun malpli da mono kaj je pli malalta energia nivelo,
energia simple tute mankos
kaj en malcertaj klimataj kondiĉoj. sed tio ne signifas kiam ni ĵus diris ke la vivo nepre estos malagrabla. Ni devos simple adaptiĝi, la tuta socio devos adaptiĝi kaj kiel ni individuos ankaŭ. Do, dankon por via tempo. Nun se vi havas demandojn kaj se vi povas resti en diskuto, ni diskuton, ni tute pretas. Ni havas por tio dudek kvin minutojn.
Antaŭ du aŭ tri jaroj oni multe parolis pri klaran krizon de manĝaĵo. Kio okazis kun tio? La tera estis la altiĝantaj prezoj de manĝaĵoj, kio tuŝis ĉefe la malriĉajn homojn en la mondo, kaj nun ŝajnas, ke tiu krizo aŭ ne estas priparolata aŭ malaperis.
En la media crisis estas la crisis de la aquo, estas la crisis de la tutempe de la terra, que oni povas bonan
vorton, sed la terra que oni povas kultivi la terra, tiu estas problemas parto de la media crisis, kaj kiel ni diris, estos interago inter la financa kaj la media krizo, tiel ke multaj homoj ne plu havos la rimedojn por produkti, se ili bezonas nafton. Do tiu krizo ŝavas tio estas parto de la financa kaj de la media krizo kaj ŝavas antaŭ. Ĉu en
en 2003 la varmeso estis sufiĉe forta por ke la arboj protektu sin per fermado de la truoj en la folioj. Tio signifas, ke ili simple atendis pli bonan kondiĉon, kaj tiam arboj mortis, arboj elirigis karbonon anstataŭ repreni, kaj la kvanton, kiun ili elirigis, estis la sama al la kvanto, kiam ili entrenas dum kvar jaroj. Tio signifas, ke se tia somero revenas ĉiuj kvar jaroj, la bilanco estas nulo.
Tio estis en Svislando aŭ en tuta Eŭropo?
Mi ne volas diri strutaĵon. Mi ne povas diri, ĉu estis Francio, Eŭropo, Svislando. Sed la datenoj certe ekzistas. Laŭ mi devas esti, mi pensas, ke estas laŭ la eŭropa kalkulado. Sed temas pri kalkulado danke al satelitoj, pri la ŝanĝiĝo de la temperaturo, pluse. Pri la detaloj mi ne havas. Sed kio gravas estas la fakto, ke kiam oni atingas malbonajn kondiĉojn, ankaŭ plantoj mortas. Kaj tio estas la plej bona maniero por fuŝi la tutan agrikulturan sistemon kaj elveni al via demando, kie estis, kiel oni manĝas en tia mondo. Eĉ se pri la kresko de prezoj ne kulpis la karbo en aero, kulpis la kresko de la prezoj de la nafto.
Venas el Stroud en Britio, kiu estis transition town.
Ah,
bone. Do mi tre ŝatus scii, kiu estas transition town en Esperanto, se vi povas skribi ĝin.
Mi fakte ne sciis, kaj mi inventis.
Do, bone. Mi estas kontenta, ĉar kiam mi revenas hejme, kompreneble mi povas diri, li estas internacie reklamoj. Mi ĉeestis internacia kongreso kaj tie oni parolis pri transition towns.
Ĉu vi konis Rob Hopkins, kiu
conas Helen Royal kiu respondecas por transition towns in Stroud.
Mi scrivas tion. Sed kiel dirite? Mi ne povas diri.
Ĉu vi respondis kiel vi tradukis?
Yes.
Do, estas se vi konas vi povas konas pli ol mi.
Mi kredas ke ne. Fakte, vi bone antaŭe
do, en la urbo de Totnes, ĉu estas apud Londono? La urbo de Totnes, grupo komprenis, ke estas triopa krizo, kaj urĝe necesas reagi por protekti la popolon. En tiu kazo la anglan popolon. Kaj ili komencis verŝajne kiel multe al ni en sia lando, paroli pri tio, kaj la homoj diris: kaj neniu aŭskultas. Do ili komencis pripensi pri kiel paroli pri tio, kiel konvinki la urbestroj, kiel fari ke la homoj reagu. La intereso de tiu tuta fenomeno laŭ mi estas ke ĝi ebligas perdi tiu metodo aŭ fenomeno eblas iel konvinki homojn kaj klarigi kial necesas urĝe reagi kaj konvinki ilin ke estas ŝtupoj oni povas sufiĉe facile komenci kaj oni ĉiu scias ke la plej malfacila ŝtupo estas la unua, la plej malfacila paŝo estas la unua. Do mi konsilas al vi la libron de tiuj homoj, mi povas vi certe provas en la reto, mi aĉetis ĝin pere de la reto antaŭ kelkaj semajnoj. Transition Towns. Mi skribos angle kaj Esperanto.
Mi havas du obla estas volto in mi demando unue pri la ekonomio ĉu vi ne parolis ĉu oni ne devas provi ŝanĝi la nunan ekonomion kiu estas devenas de Usono kaj estas de pli kaj pli kaj pli oni devas grandigi ĉion kaj kiel mi diris la tero estas fikse granda kaj same multaj religioj ĝis nun ordonas la homoj pli
tre filosofia demando fakte. Da mi
filosofia demando vi timas ke ni ne ŝanĝos la homojn. Ni fakte ni ne havas ni plu havas la tempon por tio. Do la realeco ŝanĝos ni tute simple.
Vi estis antaŭ la periodo de vi. Mi estas Mikael Derman, numero 500 Prado. Mi parolos pri pri la saman temon, ĵaŭde kadre de la kunveno
diri che mi ne estas malpli pessimisma o la parolanto se mi estas eble malsame pessimisma o io kaj introducos diversaj enkondukos diversaj nuancoj pri diversaj aspektoj kaj ni parolos ankaŭ pri la politikaj aspektoj inkluzive de la transition town do ni bonvenos aliaj kontribuoj
Kiam
fakte, oni, kiam oni, oni aspetis, prendo la exemplo de Usono, antaŭ dek tagoj, parolanto por la Blanka Domo, diris ke ni aspetis 2000 miliardoj da da mono kontraŭ tiu krizo. Fakte estas multe pli. Homoj parolas pri dek kvar mil miliardoj. Sed oni sciu ke en 2008 la bors la borsoj la montaj borsoj perdis ĉirkaŭ 30 mil miliardoj da da dolaroj en nur unu jaro kaj tio estas nur la borso venas ankaŭ la la loĝeja sektoro la en la tuta Usono la, la tiu sektoro estas 23 mil miliardoj kaj jam perdiĝis 30 procentaĵo de tio venas ankaŭ la kreditkartoj la la normalaj ŝuldoj la 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 perdo en la mondo kiel super super superas la la monon kiun oni enspezis ke kiel mi diris estas la estas tute
simple volis aldoni kio estas CO2 laŭ mia kompreno ĉar mi estas kalkulo estas kiam vi sur merkato aĉetas al iu la rajton pagi anstataŭ vi kaze de problemo tio estas iel asekuro estas merkato kie oni interŝanĝas iel la varma terpomo al aliulo oni vendas de kaj tia sistemo evidente collapsos qui am la unua en la vera mondo collapsas cioè poste oni al oni altiras la mondo por vere pagi la la problema
se se et temas pe tio precise tio sectoro mi proponas che di favoro post la condeno mi tutte pai pasan se es es alia in demando pri medio pri energio
do che che la fina concludo di di povas diri di ni scrivis ĉi tie kelka infantojn vi automatic earth temas ĉefe pri financoj François laboras kun ili por arigi artikoloj estas artikoloj en multe da gazetoj mi devas konfesi kiel ne denas kulo de la angla ke kelkfoje mi havas problemojn legi la komentojn de la ĉefzorganto de la blogo Tropical Bear estas ne la sama, sed temas pri pri borso, sed en la franca. Estas iu homo kiu vivas en en la Reunion, kaj kiu estas tre bona homo por klarigi simplajn aferojn, sed ĉefe pri kurzoj. ChrisMartinson.com estas la crash course. Estas homo kiu tre bone prezentis per la angla, tre belaj vidbendoj. Yes, vi vi vere vere vizitu tiun tiun tototeon. Ni provis, do ni ni kontaktis lin, ni komencis tradukadon de lia tototeo, sed li ne, do ni havis iom da problemoj en la rilato, e li ne volis finpreti la rezulton, kaj estas tamen ĉirkaŭ 30,000 vortoj, kaj do ni ne faris. Sed finfine mi jam tradukis la kvarunajn ĉapitrojn. Manicor.com estas toto teo tute en la franca ĉefe rilate al energio se tre bonaj kalkuladoj tiuj pri la sklavoj venas el tiu homo kiu inventis la karbonbilancon kiu ni ĉefe uzas en Francio por veki homoj por ke ili komprenu kie estas la riskoj vi oldrum estas toto teo tute en la angla ankaŭ ekzistas vi oldrum Europe por Europo, kie kuŝas nuntempe tre bona artikolo, kie iu italo klarigas aferojn, kaj li uzas la modelo Meadow, la raporto de 1972, al la kazo de la Romia Imperio, kaj li montras, ke la modelo tute kongruas kun la historio, kaj ke verŝajne iu homo, kiu irintus al la imperiestro en dum la unua jarcento, dirante, ke baldaŭ estos problemo kun la, la barbaroj kaj kun la energio. Kaj proponante mondon, kiel la mezepoka verŝajne estus mortigota tuj kaj oni ne ŝanĝas la sistemon tiom facile kaj ĉefe ne la homo kiu estas super la sistemo. BP.com BP.com estas la British Petroleum, kiu estas nomo ŝanĝiĝis al Beyond Petrol, estas la kutima Energy Review, do vi trovos amason da datenoj, tre interesa loko ĉefe pro la datenoj. Bitcoin.net estas asocio por study of Bitcoin, estas do asocio por studado de la nafto produktado pinto, do iom pasinteco, do ĉar ĝi pintis lastan jaron, sed kelkfoje estas tre interesaj modeloj kaj diskutoj pri kio povas okazi. Evidente vi havas la totutejon de ipococo.co, kie vi trovos multe pli da detaloj, sed multe pli sciencaj pri la evoluo de la klimato, kaj verŝajne inter la miloj da paĝoj vi trovos la respondon pri via demando. Kaj negawatt.org tute en la franca temas pri tiu vizio, sed mi volas ĵus aldoni ke la ideo kiu arigis vin ĉi tie estas Esperanto, kaj mi ne vidas kreskon de Esperanto en mondo kiu ne ŝanĝiĝus. En mondo kie ĉio kolapsas, tio malfermas aperturoj, kaj mi vidas por Esperanto iun ŝancon nur en mondo kie la aliaj aferoj kolapsas. Ĝi ne povas okazi en mondo kiu estas do daŭre iom ĝentila kaj agrabla, hodiaŭ. Ne, profitu la okazojn kaj zorgu pri viaj ŝuldoj.
Kaj ĉu via prezentado estas havebla
via belega? Certe, jes, ni devas decidi kie.
Ĉu vi havas
posibilon?
Ĉu vi povas sendi ĝin al mi rete? Kio mi proponas al vi estas, mi povas publiki artikolon per nia familia retejo, kies adreso estas tie. benecyril.free.forum. Kaj do mi aŭ vi serĉu Cyril Hurstel per la reto, vi certe trovos min, kaj mi metos artikolon sur la tototeo kaj la dosiero estos elĉutebla, estos multe pli facile tie. No, ni volonte discutos una semaino. Fakte, nia laboro finigis por quasi tiu semaino. No, dankon pro la atento.